بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, masih bersama kajian kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah. Hari ini kita akan mempelajari hadis yang ke-10. Dan sebelumnya kita telah mempelajari hadis yang ke-9, yaitu hadis Abu Hurairah radhiyallahu an, tentang bagaimana seorang muslim menghadapi atau menyikapi separuh Islam yang berupa hukum-hukum, di mana kita diperintahkan untuk menjalankan perintah Allah semampu kita dan meninggalkan semua larangannya. Kemudian kita juga dilarang untuk melakukan pertanyaan-pertanyaan yang tidak perlu atau yang berpotensi untuk mengurangi semangat kita untuk beramal dalam menjalankan perintah atau menghindari larangan dari Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada kesempatan hari ini masih bersama hadis Abu Hurairah yang lain, yaitu sebuah hadis riwayat Muslim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna Allah taala thayyibun la yaqbalu illa thayyiba. Dari Imam Muslim radhiyallahu anhu, beliau meriwayatkan dari Abu Hurairah, yakni sahabat yang meriwayatkan hadis yang ke-9 juga, dan beliau meninggal pada tahun 59 Hijriah dan merupakan sahabat penuntut ilmu dan sahabat dengan riwayat hadis yang paling banyak, di mana jumlah riwayat beliau melebihi 5000 hadis. Beliau meriwayatkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Allah ta'ala thayyibun la yaqbalu illa thayyiba. Wa inna Allah amara al-mu'minin bima amara bihi al-mursalin. Faqala ta'ala, ya ayyuhar rusulu kulu min at-thayyibati wa'malu salihah." وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا ربي يا رب ومطعمه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب له. Yang artinya, sungguh Allah Subhanahu wa taala maha baik dan Dia tidak menerima kecuali yang baik-baik saja. Dan sungguh Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan kepada orang-orang yang beriman sebagaimana Dia telah memerintahkan kepada para rasul. Maka Allah berfirman, wahai para rasul, makanlah dari yang baik-baik dan beramallah yang soleh. Sementara kepada orang-orang yang beriman, Allah berfirman, wahai orang-orang yang beriman, makanlah dari kebaikan apa yang telah kami berikan kepada kalian sebagai rezeki. Kemudian Nabi Muhammad SAW menyebutkan, ada seorang pria yang melakukan perjalanan jauh. Pakaiannya kusut masai dan berdebu. Dia mengangkat tangannya ke langit dan mengatakan, ya Rabbi, ya Rabb, wahai Tuhanku, wahai Tuhanku. Sementara makanannya haram, minumannya haram, makanan tambahannya juga haram, maka bagaimana orang tersebut bisa dikabulkan doanya? Ini adalah sebuah hadis yang agung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan dalam hadis ini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala maha baik. Ibn Rajab Al-Hanbali rahimahullahu ta'ala dan yang lain menjelaskan bahwasanya arti thayyib dalam nama Allah yang satu ini artinya adalah terlepas dari berbagai aib dan kekurangan. Dan ini adalah salah satu nama Allah subhanahu wa ta'ala. At-Tayyib adalah nama Allah subhanahu wa ta'ala, jadi termasuk Al-Asma'ul Husna. Dan karenanya boleh bagi seorang Muslim untuk menghambakan diri kepada nama ini. Atau memberikan nama kepada anaknya atau yang lain, Abdul Tayyib, hamba dari Allah yang Maha Baik. Jadi, At-Tayyib adalah salah satu Al-Asma'ul Husna, salah satu nama-nama Allah yang indah. Dan karena Allah punya nama ini, dan dia disifati dengan sifat baik, dan terlepas dari semua keburukan dan kekurangan, maka Allah subhanahu wa ta'ala tidak menerima dari hamba-hambanya kecuali yang baik-baik saja. Ibn Rajab Al-Hanbali dalam Jami'ul Ulum Wal-Hikam menyebutkan bahwasanya hadis ini mencakup semua hal. Hadis ini mencakup amalan kita, mencakup penghasilan dan pekerjaan kita, dan juga mencakup sedekah yang kita lakukan. Hadis ini secara lebih umum mencakup seluruh amalan kita. Artinya Allah subhanahu wa ta'ala tidak menerima dari amalan kita kecuali hanya yang baik. Kenapa? Karena dia adalah yang maha baik. Allah tidak menerima dari kita amalan kecuali kalau kita mewujudkan taqwa dalam amalan kita. Sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala, innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Sungguh Allah hanya menerima dari orang-orang yang bertakwa saja. Dalam ayat ini ada kata innama. Innama artinya adalah hanya. Sungguh Allah hanya menerima dari orang-orang yang bertakwa saja. Salat itu takwa. Tapi agar salat kita diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kita harus bisa mewujudkan takwa dalam salat kita. Menjalankannya dengan ikhlas. Menjalankannya sesuai dengan tuntunan Nabi Muhammad SAW, khusyuk dan seterusnya. Haji itu takwa. Tapi agar haji kita mabrur dan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita harus bisa mewujudkan takwa dalam haji kita. Kita harus ikhlas, tidak boleh mengharap pahala dari haji kita kecuali hanya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak melakukannya agar dipuji oleh orang lain, dilihat oleh orang lain, didengar oleh orang lain, tapi semata-mata karena Allah subhanahu wa ta'ala, dan menjalankan ibadah haji tersebut dengan sesuai dengan tuntunan Nabi Muhammad SAW, dan juga tidak mencampuri ibadah-ibadah ini dengan maksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi, berdasarkan penafsiran yang luas dan umum ini, hadis yang agung ini bisa menjadi salah satu dalil tentang syarat diterimanya amalan kita. Inna Allah Ta'ala tayyibun la yaqbalu illa tayyiba. Sungguh Allah Subhanahu wa ta'ala maha baik dan dia tidak menerima kecuali yang baik. Amalan kita harus baik. Dan agar bisa baik, amalan kita harus ikhlas dan sesuai dengan tuntunan Nabi Muhammad SAW atau terwujud taqwa dalam ibadah-ibadah dan amalan kita itu. Demikian juga dalam sedekah kita. Kita tidak boleh bersedekah kecuali dengan yang baik-baik. Harta yang disedekahkan haruslah harta yang halal, harta yang bersih. Tidak boleh kita bersedekah dengan harta yang haram, yang kita dapatkan dengan cara yang tidak halal. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW dalam hadis yang lain, La yaqbalullahu salatan bighairi tuhur, wala sadaqatan min ghulul. Allah subhanahu wa ta'ala tidak menerima sholat tanpa bersuci, yaitu wudhu. Dan Allah juga tidak menerima sedekah dari ghulul. Apa itu ghulul? Ghulul adalah harta rampasan yang ditilep atau dicuri oleh seorang mujahid sebelum harta tersebut dibagikan oleh pemimpin umat Islam. Dalam sebuah jihad membela agama Allah subhanahu wa ta'ala, bisa jadi ada pejuang dan mujahid yang tergoda dengan dunia. Allah subhanahu wa ta'ala telah menghalalkan ghanimah untuk umat Islam, setelah sebelumnya tidak boleh dinikmati oleh umat-umat sebelum kita. Ini termasuk kekhususan Nabi Muhammad SAW dibandingkan Nabi-Nabi sebelum beliau. Namun ghanimah atau harta rampasan perang ini baru boleh dinikmati secara pribadi, secara individu, setelah pemimpin umat Islam atau pemimpin jihad tersebut membagikannya kepada masing-masing mujahidin. Sebelum itu maka harta tersebut tidak boleh ditelep atau diambil, dinikmati sendiri. Dan kalau ada orang yang menilep atau mencuri harta rampasan perang ini sebelum dibagi, maka itu disebut sebagai ghulul. Jadi bisa jadi ada seorang mujahid atau pejuang yang tergoda karena manusia lemah di hadapan fitnah dunia ini, di antaranya adalah harta. Dan ketika kemudian dia tersadarkan, mungkin dia akan menyesal dan kemudian dia akan bertaubat dan menyedekahkan harta tersebut di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka sedekah dari ghulul, dari harta yang tidak halal seperti ini, tidak akan diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala berdasarkan sabda Nabi Muhammad SAW tersebut di atas. Wala sadaqatan min ghulul, dan Allah subhanahu wa ta'ala tidak menerima dari kita sedekah yang berasal dari ghulul, yaitu harta yang dicuri dari harta rampasan perang yang belum dibagikan. Demikian juga harta-harta haram yang lain. Harta yang didapatkan dari perdagangan yang tidak halal, misalnya karena berasal dari perdagangan yang memperjualbelikan barang-barang yang diharamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, seperti khamar atau daging babi atau yang semacamnya, atau dari transaksi riba atau gharar atau kezoliman kepada orang lain. Harta yang seperti ini tidak boleh dipakai untuk bersedekah kepada Allah Azza wa Jal. Tidak boleh dipakai untuk bersedekah di jalan Allah subhanahu wa ta'ala, karena Allah tidak menerima kecuali dari yang baik-baik saja. Hendaknya sedekah kita berasal dari harta yang halal, yang kita dapatkan dengan cara yang halal. Itulah sedekah yang akan diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun kalau kita memiliki harta yang sudah masuk dalam rekening kita, sudah ada dalam simpanan kita, sudah masuk dalam kantong kita, padahal itu adalah merupakan harta yang haram, maka cara mengeluarkannya bukan dengan sedekah, tapi dengan takhallus. Melepas harta itu bukan sebagai sedekah, tapi sebagai bentuk taubat kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka kita lepaskan. Sehingga kita tidak mendapatkan pahala sedekah, namun kita akan mendapatkan pahala taubat dan melepaskan diri dari harta yang tidak halal di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Para ulama tidak menyebutnya sebagai sedekah, bahkan melarang harta tersebut dipakai untuk bersedekah. Tapi kita boleh takhallus atau melepas diri dari harta tersebut bukan dalam rangka sedekah, tapi dalam rangka hanya ingin melepaskan harta haram yang sudah masuk dalam rumah atau kantong kita. Demikian juga dengan penghasilan dan makanan yang haram. Itu tidak akan diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita untuk makan dari yang halal, untuk mencari penghasilan yang halal, bekerja pada bidang yang halal. Ini adalah makna ketiga dari hadis kita hari ini. Inna Allah ta'ala tayyibun la yaqbalu illa tayyiba. Sungguh Allah subhanahu wa ta'ala maha baik, dan Allah tidak menerima kecuali yang baik saja. Amalan dan ibadah jelas, sudah kita jelaskan. Kemudian sedekah juga seperti itu. Penghasilan dan makanan yang kita makan juga seperti itu. Allah tidak menerima dari hambanya kecuali penghasilan yang halal, pendapatan yang halal. Tidak boleh makan kecuali makanan yang halal. Dan hal ini adalah perintah Allah subhanahu wa ta'ala kepada para rasul dan sekaligus juga kepada umat Islam semuanya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Mu'minun ayat 51, Ya ayuhar rusulu kulu minat tayyibati wa'amalu saliha. Wahai para rasul, makanlah dari yang baik-baik dan beramallah yang soleh. Jadi para rasul diperintahkan untuk makan dari yang baik-baik saja. Makan dari yang halal saja. Tidak boleh makan dari yang haram-haram. Dan mereka juga diperintahkan untuk beramal soleh. Melakukan amalan yang soleh. Ini mengisyaratkan bahwasanya hadis di atas juga mencakup dimensi amal dan ibadah. Bukan hanya makan dan minum serta pendapatan saja, tapi juga berbicara tentang amal soleh. Menguatkan apa yang disebutkan oleh Ibnu Rajab Al-Hambali, bahwasanya hadis ini juga umum mencakup amal ibadah kita. Karena dalam ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala berbicara tentang makanan yang halal dan juga berbicara tentang amal soleh. Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman kepada umat Islam, kepada orang-orang yang beriman, yakni dalam surat Al-Baqarah ayat 172, Ya ayuhalladzina amanu kulu min tayyibati ma razaqnakum. Wahai orang-orang yang beriman, makanlah kalian dari kebaikan apa yang telah kami rezekikan kepada kalian. Makanlah kalian dari kebaikan apa yang telah kami berikan kepada kalian sebagai rezeki. Jadi, apa yang diperintahkan kepada orang-orang yang beriman sama dengan apa yang diperintahkan kepada para nabi dan rasul. Yang ini menunjukkan bahwasanya pada dasarnya hukum yang berlaku untuk para nabi dan rasul adalah hukum yang berlaku juga untuk umat mereka. Hukum asalnya seperti itu. Tidak ada perbedaan antara nabi dengan umatnya dalam hukum. Artinya, apa yang diperintahkan kepada para nabi juga diperintahkan kepada umat mereka. Dalam hal ini, Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada para nabi untuk makan dari yang halal. Untuk beramal soleh. Demikian juga kepada orang-orang yang beriman, Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan mereka untuk makan dari makanan-makanan yang baik. Meskipun dalam beberapa hal, ada hukum khusus yang hanya berlaku untuk para nabi dan rasul. Dalam agama Islam misalnya, ada beberapa hukum yang khusus untuk Nabi Muhammad SAW. Di antaranya adalah bolehnya beliau menikah lebih dari 4 wanita. Atau juga bolehnya beliau menikahi wanita yang menghibahkan diri kepada beliau tanpa mahar. Ini adalah hukum yang khusus berlaku untuk Nabi Muhammad SAW dan tidak berlaku untuk umat beliau. Hal seperti ini disebut sebagai khasa'is atau kekhususan, kekhasan, keistimewaan Nabi Muhammad SAW dan para ulama memiliki banyak literatur dan karya khusus tentang khasa'is atau kekhususan dan keistimewaan Nabi Muhammad SAW ini. Kemudian Nabi Muhammad SAW menyebutkan ada seorang pria yang melakukan perjalanan jauh, perjalanan panjang, safar yang panjang, pakaiannya kusut masai dan berdebu. Dia mengangkat tangannya ke langit, mengatakan, Ya Rabbi, Ya Rabbi. Tapi, makanan dia haram, minuman dia haram, makanan tambahan dia juga haram. Maka bagaimana orang seperti itu bisa dijawab doanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala? Bagaimana dia berharap doa dia mustajab? Jadi setelah menjelaskan apa yang beliau sampaikan di depan, Nabi Muhammad SAW ingin menjelaskan bahwasanya ada di antara umat ini yang tidak mentaati aturan Allah subhanahu wa ta'ala. Allah perintahkan dia untuk beramal soleh, dia tidak beramal soleh. Allah perintahkan dia untuk makan dari makanan yang halal, tapi dia tidak ikuti itu. Jadi ini menunjukkan bahwasanya Ada di antara hamba-hamba Allah yang taat, dan ada juga yang tidak mau mendengar, tidak mau mentaati aturan-aturan Allah subhanahu wa ta'ala. Contohnya adalah orang yang disebutkan dalam hadis ini. Seseorang yang melakukan perjalanan panjang, dia melakukan semua faktor yang bisa membuat doanya terkabulkan. Tapi pada saat yang sama, dia makan dari makanan yang haram, minum dari minuman yang haram, pakaiannya adalah pakaian yang haram, kemudian makanan tambahannya juga haram. Tadi mungkin di awal hadis saya lupa menyebutkan malbas. Jadi, wa mat'amuhu haram, wa mashrabuhu haram, wa malbasuhu haram, wa ghudhiya bil haram, fa anna yustajabu lahu. Ini sebagai koreksi. Jadi orang ini, makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram, makanan tambahan atau suplemennya juga haram. Dan pada saat yang sama dia melakukan empat faktor yang bisa membuat doanya terkabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Yang pertama adalah dia melakukan perjalanan panjang. Dan safar adalah salah satu faktor yang membuat doa seseorang terkabulkan. Dalam sebuah hadis riwayat Abu Dawud, Ibnu Majah dan Tirmidzi, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Thalathu da'awatin mustajabat la syakka fihin." Ada tiga doa yang mustajab tanpa ada keraguan di dalamnya. Du'aul musafir wa du'au al-mazlum wa du'aul walid. Doanya orang yang musafir sedang melakukan perjalanan jauh. Kemudian doa orang yang terzalimi, dan yang ketiga adalah doa orang tua untuk anaknya. Dan dalam sebuah riwayat Tirmidzi disebutkan, wa du'aul walid ala waladih. Doa orang tua untuk keburukan anaknya. Ini juga mustajab. Hati-hati para orang tua. Anda punya senjata andalan di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu doa untuk kebaikan anak Anda. Tapi ingat bahwasanya doa untuk keburukan Anda juga mustajab. Maka hindari berdoa buruk untuk anak, terutama saat sedang marah, karena doa Anda mustajab. Jadi, salah satu faktor yang membuat doa seseorang terkabul adalah berdoa dalam posisi safar. Apalagi dalam hadis ini disebutkan orang tersebut sedang melakukan perjalanan jauh, yutilus safar. Safarnya panjang. Maka itu lebih bisa membuat doanya terkabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua adalah asy'atha akhbar. Dia dalam keadaan kusut, masih berdebu. Setelah perjalanan panjang ini, dia memiliki pakaian yang kusut. Badannya berdebu. Pakaiannya berdebu. Dan ini juga adalah salah satu faktor yang menambah peluang terkabulnya doa oleh seseorang. Karena dalam sebuah hadis sahih, Nabi Muhammad SAW bersabda, "Rubba asy'atha aghbar madfu'in bil abwab law aqsama 'ala Allah la abarrah." Hadis riwayat Muslim, yang artinya betapa banyak orang yang memiliki pakaian yang kusut, masih berdebu, yang ditolak di pintu-pintu karena dia adalah orang yang jelata, bukan tokoh, bukan pejabat. Tapi kalau dia bersumpah demi Allah subhanahu wa ta'ala, bersumpah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka Allah akan jawab doanya. Allah akan kabulkan doanya. Allah akan kabulkan sumpahnya. Ini hadis riwayat Muslim. Juga dalam hadis sahih tentang orang-orang yang berdoa pada hari Arafah, disebutkan bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ini hadis Qudsi, "Lihatlah para hamba-hambaku yang berdoa kepadaku. Mereka datang dalam keadaan kusut masai. Maka aku persaksikan kalian bahwasanya aku telah mengampuni mereka." Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan bahwasanya kondisi kusut masai berdebu juga merupakan salah satu faktor yang mendukung terkabulnya doa seorang hamba. Kemudian yang ketiga, dia mengangkat tangannya ke langit. Dan mengangkat tangan adalah salah satu adab dalam berdoa. Salah satu faktor yang membuat doa kita dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan hadis ini juga sekaligus menunjukkan bahwasanya Allah berada di atas. Allah berada di atas langit. Ya, Allah berada di ketinggian. Ini adalah akidah ahlu sunnah wal jamaah. Yang tidak bisa ditolak oleh fitrah kita. Bahkan orang-orang yang berusaha untuk menjelaskan hal lain yang bertentangan dengan akidah ahlu sunnah wal jamaah ini, secara tidak sadar dia juga mengangkat tangannya ke langit. Ada seorang yang berasal dari Hamadan, Al-Hamadani, yang bertanya kepada Abu Al-Ma'ali Al-Juwayni rahimahullahu ta'ala, ketika beliau berusaha menjelaskan akidah yang bertentangan dengan ahlu sunnah wal jamaah. Orang ini mengatakan, wahai Abu Al-Ma'ali, tinggalkan semua dalil yang engkau sebutkan itu, tapi jelaskan kepada saya kenapa setiap saya berdoa, setiap orang berdoa, mereka otomatis mengangkat tangannya ke langit. Maka Abu Al-Ma'ali Al-Juwayni rahimahullahu ta'ala mengatakan, hayyaruni al-Hamadhani, hayyaruni al-Hamadhani. Orang dari Hamadhan, pria Hamadhan ini, telah membuat saya bingung. Telah membuat saya ragu dengan apa yang telah saya sampaikan. Ya, orang yang mengharapkan dikabulkan doanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala, mengangkat tangannya ke langit. Dan itu pula yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Ibnu Rajab Al-Hanbali rahimahullahu ta'ala menyebutkan, ada beberapa bentuk mengangkat tangan dalam berdoa yang diajarkan atau dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau menyebutkan 5 sifat. Yang pertama adalah mengangkat tangan dengan mengisyaratkan seperti ini. Isyarat tauhid dengan telunjuk jari. Hal seperti ini biasa beliau lakukan saat beliau sedang berada di atas mimbar atau di atas kendaraan. Maka sunnah bagi seorang khatib ya untuk berdoa di atas mimbar dengan posisi seperti ini. Sebagaimana dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua adalah menghadapkan kedua tangan kita ke arah kiblat ya dengan telapak tangan dengan bagian luar telapak tangan di depan seperti ini. Menghadap ke arah kiblat sementara bagian dalam telapak tangan kita menghadap ke arah badan kita. Ini kata para ulama adalah doa tadharru. Ini juga sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketiga adalah sebaliknya, menghadapkan kedua tangan ke arah kiblat dengan posisi seperti ini. Ya. Ini kata para ulama adalah istijarah dan isti'adzah, berlindung kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, kemudian, yang ketiga adalah posisi menengadahkan tangan ke langit. Ya. Jadi, kedua telapak tangan kita menghadap ke langit. Sambil kita mengangkat tangan kita. Ini adalah bentuk permintaan. Permohonan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan yang kelima adalah mirip seperti yang keempat ini, tapi sebaliknya. Jadi posisinya dibuat seperti ini. Seperti orang yang sedang iltizam di depan Ka'bah, di depan pintu Ka'bah. Ketika di multazam, ya orang posisinya seperti ini. Dan ini kata para ulama artinya adalah ibtihal. Dan 5 sifat ini semuanya sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Intinya bahwasanya mengangkat tangan kepada Allah subhanahu wa ta'ala adalah salah satu sebab terkabulnya doa kita. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Inna Allaha hayyun karim." Sungguh Allah subhanahu wa ta'ala Maha Pemalu dan Maha Pemurah. Yastahi idza rafa'a ar-rajulu yadayhi ilayhi an yaruddahuma sifran khaibatain. Allah subhanahu wa ta'ala malu kalau ada seorang hamba yang mengangkat kedua tangannya kepadanya kalau dia membalasnya dengan tangan kosong dan kecewa. kita menetapkan sifat malu untuk Allah Subhanahu wa taala sebagaimana ditetapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini, sesuai dengan keagungan dan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Allah punya sifat malu, dan Allah malu kalau ada seorang hambanya yang mengangkat tangan kepadanya kemudian dia pulang dengan tangan kosong. Itu akan membuat Allah malu. Maka Allah akan jawab doa-doa kita. Ya, yang keempat adalah faktor mengucapkan ya Rabbi, ya Rabbi. Wahai Tuhanku, wahai Tuhanku. Ini juga adab doa. Ini adalah cara berdoanya para nabi dan rasul. Ya Rabbi atau Rabbana, seperti disebutkan dalam banyak ayat dan dalam banyak hadis. Jadi di antara salah satu adab doa adalah memulai doa kita dengan memuji Allah Subhanahu wa taala. Mengakui bahwasanya kita adalah hambanya dan dia adalah Tuhan kita, dia adalah Rabb kita. Imam Malik bin Anas rahimahullahu taala ditanya, wahai Imam Malik, apakah saat berdoa kami mengucapkan ya sayyidi, wahai tuan kami? Karena sayyid adalah salah satu asma Allah Subhanahu wa taala juga. Sayyid adalah salah satu nama Allah juga. Tapi kata Imam Malik bin Anas, tidak. Engkau mengucapkan Rabbi atau Rabbana. Yang tepat adalah mengucapkan Rabbi atau Rabbana sebagaimana dicontohkan oleh para nabi dan rasul, juga oleh rasul kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini melakukan perjalanan panjang, pakaiannya kusut masai dan berdebu, dia sudah mengangkat tangannya ke langit mengucapkan ya Rabbi, ya Rabbi, tapi ada faktor lain yang membuat doanya sulit dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu apa yang beliau sebutkan berikutnya, wa mat'amuhu haram wa mashrabuhu haram wa malbasuhu haram wa ghudhiya bil haram. Makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram, ghidhanya, gizinya, yaitu makanan tambahannya, suplemennya juga haram. Fa anna yustajabu lah, maka bagaimana doanya akan dikabulkan? Kata para ulama, pertanyaan Nabi Muhammad SAW, maka bagaimana doanya akan dikabulkan adalah istib'ad. Artinya Nabi Muhammad SAW menganggap peluangnya jauh. Bagaimana mungkin orang yang seperti itu dikabulkan doanya meskipun dia sudah melakukan banyak hal yang bisa membuat doa dia dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi hal ini menunjukkan bahwasanya haramnya makanan kita, haramnya minuman kita, haramnya pakaian kita, haramnya penghasilan kita itu bisa membuat doa-doa kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, imtithal atau cepatnya kita mengamalkan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjauhnya kita dari larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala seperti yang disebutkan dalam hadis yang sebelumnya, saat kita meninggalkan perintah-perintah, saat kita menjalankan perintah-perintah Allah semampu kita, meninggalkan semua larangannya, maka ketaatan itu yang akan mendekatkan kita kepada terkabulnya doa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Doa kita akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala kalau kita banyak taat kepadanya. Jadi, hadis ini secara tersurat menyebutkan bahwasanya penghasilan yang haram, ya, maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala membuat doa seseorang tidak terkabul. Maka pesan tersiratnya adalah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, ibadah-ibadah yang kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala adalah sebab terkabulnya doa kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, dari hadis yang agung ini kita bisa simpulkan beberapa hal. Yang pertama, bahwasanya thayyib atau At-Tayyib adalah salah satu Asma'ul Husna, salah satu nama Allah yang indah, dan artinya adalah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala maha baik. Dan ditafsirkan oleh Ibnu Rajab Al-Hambali, artinya adalah Allah terlepas dari semua aib dan kekurangan. Penafsiran yang sama juga disebutkan oleh Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahullah ta'ala dalam Fathul Qawi Al-Matin, syarah Arba'in yang beliau tulis. Dan karenanya boleh bagi seorang muslim untuk menamai putranya atau putra temannya, ya, kalau diminta untuk menamai dengan nama Abdul Thayyib. Ini adalah nama yang baik, termasuk ta'bid lillahi azza wa jal, memberikan nama yang dinisbatkan kepada asma Allah subhanahu wa ta'ala, seperti Abdullah dan Abdurrahman yang merupakan dua nama yang paling dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, kemudian yang kedua, karena Allah subhanahu wa ta'ala adalah Thayyib, maha baik dan terlepas dari semua kekurangan, maka Allah subhanahu wa ta'ala tidak menerima dari kita kecuali yang baik-baik saja. Yang ketiga, hadis ini mencakup amal perbuatan, mencakup sedekah dan juga mencakup makanan dan penghasilan kita. Artinya kita tidak boleh beramal kecuali yang baik. Tidak boleh sedekah kecuali dengan harta yang baik. Tidak boleh mencari pekerjaan atau makan kecuali hanya yang baik-baik saja. Ini semuanya dicakup oleh hadis yang agung ini. Kemudian yang keempat, bahwasanya hal ini adalah perintah Allah kepada para rasul, yang menunjukkan bahwasanya pada dasarnya para rasul hukumnya sama dengan umat mereka. Apa yang berlaku untuk mereka berlaku untuk umatnya. Apa yang diperintahkan kepada mereka juga diperintahkan kepada umat mereka. Ya, yang selanjutnya adalah bahwasanya ada di antara umat Islam yang tidak memenuhi aturan ini. Tidak menepati aturan ini, maka mereka justru malah melanggar, melakukan amalan-amalan yang tidak soleh, tidak ikhlas, tidak sesuai dengan tuntunan Nabi Muhammad SAW. Atau tidak bersedekah dengan harta yang halal, atau juga makan dan mencari penghasilan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi hadis ini menyindir kita kalau kita masih menjalani hal-hal seperti itu. Ada orang-orang yang seperti itu di antara umat Islam, maka kalau kita adalah orang yang seperti itu, hendaknya kita meninggalkannya dan segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang selanjutnya, bahwasanya di antara faktor yang bisa membuat terkabulnya doa adalah melakukan perjalanan jauh, kemudian kondisi kusut masai dan berdebu. Yang ketiga adalah mengangkat tangan ke langit, yaitu kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keempat adalah mengucapkan ya Rabbi atau Rabbana atau Rabbi. Ini semuanya adalah faktor yang bisa membuat doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, bahwasanya makanan yang haram, pakaian yang haram, minuman yang haram, suplemen yang haram bisa membuat doa seseorang ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala, meskipun pada saat yang sama dia telah melakukan berbagai faktor yang bisa membuat doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi hal-hal yang negatif, hal yang haram ini lebih dominan. Kalau kita berhitung secara matematis, dia melakukan empat faktor yang bisa membuat doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi pada saat yang sama dia melakukan empat hal yang bisa membuat doanya ditolak, yaitu makanan yang haram, pakaian yang haram, minuman yang haram, dan suplemen yang haram. Maka hasil akhirnya adalah fa anna yustajabu lahu, maka bagaimana orang seperti itu bisa dikabulkan doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara yang disebutkan oleh Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahullah ta'ala adalah ketika seorang mengucapkan ya Rabbi, ini menunjukkan ilhah, menunjukkan orang tersebut terus berdoa, belum dikabulkan, minta lagi. Dan ini juga adalah salah satu faktor yang bisa membuat doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Manusia itu kalau terus diminta, dia akan marah. Tapi Allah subhanahu wa ta'ala justru malah semakin senang kalau kita semakin banyak berdoa kepadanya. Dan doa adalah ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, yang kalau seandainya Allah tidak kabulkan doa kita, maka kita sudah beribadah dahulu. Maka jangan segan untuk meminta kepada Allah. Terus minta, terus minta. Dan anggaplah terkabulnya doa kita itu sebagai sebuah bonus. Kalaupun seandainya belum terkabul, maka kita sudah melakukan sebuah ibadah yang agung, yang berpahala di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW, "Ad-du'a'u huwal ibadah." Doa itu adalah ibadah. Jadi sebelum doa kita terkabul, kita sudah meminta, kita sudah melakukan sebuah ibadah yang agung, yang berpahala besar di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, barangkali ini yang bisa kami sampaikan pada kesempatan hari ini. Semoga bermanfaat dan memberikan pencerahan kepada kita semuanya. Demikian, wallahu ta'ala a'lam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.